Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Антивіруси». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого гостя. Здається, що перший раз на хвилях Радіо Марія у нас отець Михайло Греділь, парух парафії Благовіщення Української греко-католицької церкви у місті Городок, капелан та керівник громадської організації «Апостольська чота». Слава Ісусу Христу, отче.
Славники Богу.
Тож, здається, вперше ви у нас є гостем на хвилях Радіо Марія, але ми говорили, пам'ятаю, про ваш фільм «Незламні», так, і читали інтерв'ю. Думаю, не тільки я, але мої колеги згадували, що у нас почали знімати фільми не лише світські, які просто відчувають ці твори священники. Тому одразу таке перше питання. Як ви почали займатися кінорежисурою? Ця історія, з чого почалася?
Ну, само початку, коли я взагалі думав про фільм, то, скоріше, це не про фільм. Ми думали зробити якесь театралізоване дійство, тому що коли я прийшов сюди в Городок у 2004 році, у нас біля адміністрації є пам'ятник, власне, тим хлопцям-унівцям загиблим. І мені стало цікаво просто взагалі про їхнє життя, мені стало цікаво про їхній чин, про їхні справи, які вони робили. І коли я це все зрозумів, коли я багато прочитав про них, мене зацікавило взагалі наступне, мені зацікавило, як люди можуть йти на якісь певні жертви заради когось іншого, тобто через любов до своєї країни, до свого народу, і незважаючи ні на що, вони там терплять певні такі, дійсно, проходять такі певні випробовування. І хотілося, знаєте, щоб це зрозуміли не тільки я, але зрозуміли також і люди, які є тут на парафії, і люди, які є в місті. Але, як показував час, кожного разу, коли ми збиралися біля того пам'ятника, ну, люди не знали, кому він поставлений, споруджений. Коли ми питалися про Біла Сада Налишина, в нас молодь взагалі не орієнтувалася, не знала, хто то такий є. Та й взагалі, такий як героїзм українського народу, він був такий дуже, знаєте, такому плачевному стані, знання про героїв своїх взагалі було, я не знаю, в школах, в принципі, не викладали, особливо я, коли вчився, то так само нам ніхто не говорив про героїв українських, визвольних змагань різних. І, власне, я зрозумів, що потрібно якось дати можливість, щоб люди про той героїзм дізналися. І, відповідно, можна було збирати, ми збирали, робили якісь тематичні вечори, але все закінчилося тим, що приходило тільки кілька людей на такі тематичні вечори, там конференції якісь, і, ну, це було неефективно. Пізніше була література, нам подарували Микола Посівнич книжку свою, яку він там написав про Біла Сада Налишина. Ну, але так само люди, я так зрозумів, читають дуже мало, і це також було таким малоефективним. І тоді ми подумали, що треба візуалізацію якусь зробити, тому що дійсно фільми, в принципі, люди дивляться більше і частіше. І тоді ми вирішили зробити чи то таке театралізоване дійство, тому що свідомі були того, що фільм зазняти це є дуже коштовно, і, ну, і взагалі це є проблема буде, тому що в місті Городку ніколи не знімалося, в принципі, кіно, і взагалі режисери, і кінематографи, вони були чимось таким недосяжним для звичайної людини. І поки ми так думали, і як зробити це дійство, йшли роки, в принципі, це не було, знаєте, так, з одного моменту все організоване, йшли роки, дійсно, але в нас була така надія, що ми щось та й зробимо. Коли технологія така вже пішла допереду, була можливість отримати вже камери не на плівку, а цифрові. І ми подивилися, що і дійсно і в кіно теж люди знімають вже на такі фотоапарати, як у нас був, фільми. І ми подумали, може ми так само знімемо якийсь такий маленький документальний чи там, можливо, на трошки художній фільм. Ось, і ми так зібралися своєю такою командою. В мене є організація, яка створилася на фоні власне тої війни зараз російсько-української. В цій організації є зараз понад 250 людей, учасників, молоді такої активної. І вони, в принципі, завжди готові відгукуються на різні такі пропозиції, на різні такі наші рішення чи ідеї, які ми хочемо втілити. І вони двома руками завжди за, і вони нічого не бояться. Вони, знаєте, як молодої людини, немає страху ні до чого. І вони готові були взяти за таку справу, як цей маленький фільм. Але коли ми почали вже спільними зусиллями, такими крок за кроком, іти писати сценарій, знавати, що це означає взагалі таке синопсис, коли ми написали цей синопсис, нам сказали, що є можливість у Львові, в адміністрації львівській, подати свій проєкт, тому що там була програма написана в підтримку місцевого кіно. Відповідно, коли ми туди прийшли, там, я пам'ятаю, тоді, здається, ще знімався, теж подавалися «Король Данило» фільм. Я подивився на всіх тих тісно асів кіно, і мені вже так стало якось ніяково, що ми запхалися там до професіоналів, дійсно таких режисерів і сценаристів. Але нам виділили кошти маленькі, звичайно, така мізерія була десь 15 тисяч, але вони були більше не так, як допомогою матеріальною, але як тим поштовхом для того, щоб ми почали цей фільм робити. І коли нам було дійсно вже важко, бо ти почав вже розуміти, що фільм – це не зовсім така проста річ, то ми назад не могли відступати, тому що ну, ми вже освоїли ті державні кошти маленькі, але і несли за них відповідальність. Відповідно, ми один одного підтримуючи, йшли крок за кроком до тої мети, власне, і до того фільму, який ми випустили. Тому що і навіть Господь керував нами, знаєте, дійсно, через цілі всі зйомки, тому що ми вийшли на пана Тараса Дроня і його людей, такий Юрій Підцерковний, який нам займається тепер монтажем фільмів. Знову ж таки, ми через свої помилки, власне, його і знайшли. І вони нам, власне, виготовили кіно. Це попереднє, і так само взялися за це за майбутній наш фільм. Так само, я пам'ятаю, як ми реквізити шукали, як ми знайшли приміщення, локацію, власне, під суд. В тому суді знімали фільм, і раз завершили зйомки фільму «Листи Петлюри», так, здається, називався цей фільм. Ось. І в цьому приміщенні вони так само, та кіногрупа вже облаштувала була в тих років залу суду, і ми нам головний суддя дозволив власне так само там зніматися. Ми знімали, отримали дозвіл на зйомки біля вокзалу нашого у Львові, де той старий потяг такий стоїть. Ну, тобто всі йшли нам на зустріч, дійсно відчувалася та підтримка, і ця підтримка, вона якось мобілізувала і давала, знаєте, таке натхнення і сили для того, щоб дійсно це кіно довершити.
Отже, ну дивіться, цей фільм незламний, він є такий контроверсійним з точки зору, що була маленька загроза, що етнічні групи поляків можуть виступити проти його зйомок, враховуючи певні такі напруження в суспільстві, бо там такий сюжет, наскільки я читаю з офіційних джерел, група бійців ОУН здійснюють напад на польське поштове відділення у провінційному містечку для експропріації коштів з метою використати їх на користь боротьби проти польського гніту над українським населенням Галичини. Скажіть, будь ласка, чи були якісь протести з боку етнічних польських груп, дискусії, такі неприємні ситуації, які реагували, власне, на ваш фільм?
Ну, більшість таких ліві сили, вони виступали, проти креси виступали, я пам'ятаю, на тому сайті їхньому вони писали щось проти. Але, знаєте, розумні люди, вони, в принципі, до того нормально поставилися. Чому? Тому що історія, вона не може бути гарною чи негарною, історія є правдивою. І все, що відбувається, відбулося в той момент, в той період, це, власне, є та історія, яку пережили наші українці. І ми маємо війти в їхню ситуацію, зрозуміти просто, чому те чи інше відбулося, тому що дійсно це були важкі часи, часи протистоянь і часи визвольних змагань. Ну, в принципі, можна сказати, це була така війна, така, як іде і зараз у нас на сході України. Так само ніхто там не скаже, що є думки, що це і внутрішні міжособиці на сході України, що Росія взагалі до того не є непричетна. Ну, тобто самі росіяни так само говорять, що вони, їхніх військ там немає. І то, в принципі, я думаю, що пройде якихось 50-70 років, і така сама буде ситуація до тих подій, які у нас на сході відбуваються. Ось. А повертаючись до нашого фільму, знову ж таки кажу, що такі якісь протестів, від офіційних протестів від влади польської чи від громади не було.
Отже, хто учасниками, давайте ще трошечки про фільм «Незламні» поговоримо, хто були виконавцями головних ролей, тому що, по суті, вони грали реальних персонажів. Так, і цікаво, як велася робота над входженням в образ. Ну, тому що ще з підручників Станіславського знаємо, що це процес є дуже важким, і щоб заграти автентично, треба мати такий набір психофізичних якостей і неабияких ретельних докласти сил потрібно, щоб реально зрозуміти, яку постать ти граєш, щоб це не було карикатурно. Для вас, починаючого режисера, який, як ви зізнавалися в своєму інтерв'ю, не проходив курсів, ну, не мав такої теоретичної бази за плечима, з чого починалася робота над цим питанням входження в роль персонажів, щоб він був автентичним?
Ну, дивіться, для мене з самого початку і так і дотепер є така думка і позиція, що глядач має повірити не в професійного актора, а повірити в персонажа, якого роль цей актор виконує. І, власне, я з самого початку, ще з першого фільму, я, от, власне, вимагав і шукав таких людей, які би могли не показати свою майстерність гри, а показати цього персонажа, цього героя для глядача. І, власне, багато було пошуків, багато було спроб, і ми знайшли наших знайомих акторів, це львівські, вони навчаються на львівському театральному закладі, який, здається, приналежить до університету Івана Франка. Перший театр, так називається, я знаю, у них там. І, власне, з тими хлопцями ми познайомилися ще в Сприні на змаганнях, коли ми проходили з нашою молоддю патріотичні змагання. І, власне, вони погодилися зіграти в нашому фільмі. І дуже цікаво було, що, в принципі, не тільки вони володіли тою майстерністю акторської гри, але також, що і в їхніх родинах, родини були тісно пов'язані з тими визвольними змаганнями. Хтось був в УПА, хтось був такий активіст громадський, патріот. І, власне, для них це, ці ролі були дуже близькі, і вони старалися максимально відтворити, власне, цей патріотизм, те, що це, що вони переживали самі в душі, вони хотіли це просто також передати тим, власне, персонажам своїм.
Отже, чи ви намагалися, так як будучи священником, відшукати в цій всій історії от Боже якесь об'явлення, Божу руку, показати у такі якості, як віра, як якісь чесноти. Чи стояла для вас тут ця задача за первичну?
Ну, звісно, тому що сам фільм, про що ми знімали, там відбулося вбивство. Як з одної сторони, так і іншої сторони. І розумієте, це треба, знімаючи цей фільм, треба було показати не вбивство, тому що взагалі на війні люди гинуть не просто чи вбивають зі злості, а власне навпаки вони йдуть на війну для того, щоб боронити свій край, значить там є такі вартості цінні вищі, тобто є любов, любов до своєї країни, любов до свого народу, є жертовність. І, власне, оце все треба було показати глядачеві, що у різних обставинах, навіть коли дійсно тобі здається, що це є якась безвихідь, ті люди завдяки любові і жертовності плекали надію, надію на те, що ця Україна колись стане незалежною. Вони плекали надію на те, що коли навіть вони минуться, нові покоління все ж таки не будуть такими байдужими до своєї країни, до своєї нації, і вони будуть мати шанс, будуть мати можливість зробити ту країну кращою. Тобто, власне, оця надія, ця жертовність, ця любов, от хотілося це показати.
Отже, а як би ви охарактеризували таке просте поняття, як патріотизм, своїми словами, що він для вас означає? Бо зараз в українському суспільстві, вірніше, в деякій його частині, патріотизм плутають з націоналізмом, і коли хтось каже, що він патріот, одразу його приєднують до якихось радикальних направлень. От що для вас патріотизм є?
Ну, як я вже щойно згадував, патріотизм – це є любов. Це є любов до своєї країни, любов до свого народу. І коли людина говорить, що він є патріот, це означає, що він повинен жити не для себе, не жити з якоюсь ціллю, як ви вже згадали, радикалів. Ну, бо радикалі люблять просто боротьбу. Тобто сам процес боротьби їх цікавить більше, ніж сама любов до своєї країни. А патріотизм, він не має фанатизму. Патріотизм має щиру, дійсно таку світлу і правдиву любов до своєї країни. Ти просто хочеш дивитися на цей край, в якому ти живеш, і радіти за те, що в ньому все гарно, що тут живуть вільні люди, що тут навчаються грамотні діти, що тут створюються нові сім'ї, і подружжя не думають про те, як би вижити завтрашній день, але вони створюють свої сім'ї з думками про майбутнє, про своїх дітей, про своїх внуків. Вони впевнені в тому, що вони це дочекаються, що ця країна, яку вони мають, вони будуть передавати з покоління в покоління, і це буде країна щасливих людей. Власне, оце є патріотизм, бажання бачити такий край, бачити свій народ, який є щасливий, не їздити по заробітках по всіх країнах, розумієте, щоб звести якось ті свої достатки, щоб якось дати собі раду на то про життя в теперішній час. А власне, коли вони залишаються вдома, коли вони в тій країні живуть і радіють, коли вони є привітні, коли вони є задоволені рівнем життя. Патріотизм – це коли ти очолюєш владу і несеш повну відповідальність за ту державу, за той народ, який живе в цій державі. І, власне, оце є і патріотизм. Це є постійна, така наполеглива, важка праця, жертовна праця задля своєї держави і задля свого народу.
Отже, ряд християнських засобів масової інформації, і не тільки християнських, але й світських, повідомили нещодавно, що львівський священник, тобто ви, знімає фільм про найгучнішу акцію ОУН. Фільм «Лемик», заснований на реальних подіях. Це я читаю сайт високийзамок.львів.ua. Ну і цю статтю багато хто перепостив. Далі, в основу фільма «Лемек» покладено реальну історію, що сталася у Львові у 1933 році. Головний герой – 18-річний юнак Микола Лемек, уродженець Перемишлянщини, студент Львівського університету, один із найкращих бійців ОУН. Микола виділявся приємною зовнішністю, був вправним стрільцем, хоч і шульга, але наполегливість і вправність робили його винятковим агентом під керівництвом самого референта краєвої екзекутиви ОУН Романа Шухевича. Саме на долю Лемека випала одна із найгучніших акцій ОУН. Ну, отак от дуже гучна так, кінематографічна робота, тому що саме слово «найгучніша акція» викликає певні такі рефлексії відповідальності. От що ви собі ставили за мету, починаючи працю над цим фільмом? Тому що мова йде, як підкреслили мої колеги, про найгучнішу акцію. Який, скажімо так, головна мета цієї стрічки для вас особисто?
Ну, для мене головна мета, як і попереднього фільму, власне, показати героїзм тих людей, які жили, реальних людей, які жили, власне, в нашій державі, які за неї боролися. І, власне, показати цей героїзм. Це, в принципі, що ще можна показувати?
Скажіть, будь ласка, от скільки у вас часу на написання сценарія пішло? І чи ви долучалися до якихось цікавих місцевих, львівських, можливо, архівів?
Дивіться, сценарій нам пише Тарас Антипович, це автор сценарію «Чорний ворон» фільму і серіалу «І будуть люди». Тобто це є професійний київський сценарист.
І він... Прекрасний сценарій, і я особисто знав автора роману «Будуть люди» Анатолія Дімарова. Так.
Ось, то я так вийшов на нього. Ну, в принципі, я розумів, що успіх в більшій мірі фільму залежить від вдало написаного сценарію. І коли я його знайшов в Фейсбуку, я написав до нього. В принципі, не зовсім, якщо чесно, я розраховував, що він погодиться, тому що це є сценарист вже професіонал, а тут до нього звертається така маленька групка аматорів і хоче, щоб він брався за ту роботу, але він взявся, до речі, і не тільки взявся за ту роботу, він також нам зробив величезну знижку, тобто він зацікавився тою темою, зацікавився тим сценарієм, і він вже, в принципі, цей сценарій є на завершенні. Буквально за місяць часу він вже буде готовий.
Угу. Розкажіть, будь ласка, хто в цей раз буде грати в вашому фільмі? Бачу, на афіші зображено багато імен, прізвищ. Чесно кажучи, широкому загалу вони невідомо, але я так думаю, що вони вас чимось зачепили. Тому хочу попросити вас поділитися, чим зачепили виконавці головних ролей вашої стрічки.
Ну, в більшості це є люди, які не вперше стикаються, власне, з акторською грою, з тою акторською майстерністю. Це є люди, які і працюють в театрі Зінковецької, і, власне, наші попередні актори, які знімалися в фільмі «Незламні», так само долучилися до цього. І, в принципі, більша частина, там 90% це є люди-актори.
Пане Тарасе, хочу ще у вас запитати щодо прикладу вашої капеланської роботи. Навіть це слово не зовсім коректно, тому що капеланство – це служіння. Розкажіть, будь ласка, як ви цим зайнялися, що вас побудило до капеланства?
Я ставши капеланом в 2004 році, напевно, як зразу, коли прийшов сюди на парохію. Ну, мені завжди імпонувала військова форма, і я завжди дивився на військових, як, знаєте, на певних таких мужніх людей, і навіть певних героїв, тому що для мене людина, яка боронить свою країну, яка служить і стоїть на, власне, на її безпеці, це для мене це є герої. І, власне, хотів я якось бути поруч з ними, і коли така випала нагода, коли давали нам роздавали капеланське служіння, я погодився стати капеланом нашої пожежної частини, наших рятівників тут в городку. І з ними ми так досить часто збиралися, завжди, особливо по великих святах, спільно молилися, перебували, мали певні розмови, сповідь. Ну так, звичайно, священиче служіння, але вже таке капеланське. Але коли почалася війна на сході, тоді до мене пролунав телефонний дзвінок, і мені запропонували їхати туди, тому що в такого розуміння військові капелани взагалі не було, та й армія збиралася наша тоді знову з нуля. Йшли різні люди до війська, різні люди йшли на фронт для того, щоб боронити країну, і з'являлися різні потреби, різні проблеми, особливо душевні, духовні, де потрібна була капеланська допомога, а саме допомога священика. І, власне, я погодився тоді їхати. Спочатку було страшно, дійсно, бо ти розумів, що ну там вже, ну що там не кіно, що там все по-справжньому, і там люди вбивають один одного, і ну, не факт, що можна потім повернутися додому. А та й в мене і сім'я є, і парофія, і я розумів, що я втрачаю, якщо, не дай Боже, щось станеться. Але, не знаю, десь поклик тої душі, всередині серця, знаєте, мене тягнув туди, і я погодився і поїхав на схід. І там вже, власне, потрішки, крок за кроком, ми налагоджували, власне, це капеланське служіння. Їхали як волонтери, і також десь помаленьку спілкувалися з військовими, як священники.
Що вас найбільше вразило от на лінії зіткнення, на тих ваших поїздках? Які люди, з якими ви спілкувалися, вразили, можливо, доторкнули вас? І взагалі, який висновок ви для себе зробили, побачивши на це протистояння між Україною і Росією, скажімо так, будучи в самому гірнилі того пекла?
Бачите, отут, власне, згадується зразу оті часи, про які ми знімаємо фільм. Тому що, коли туди заїжджаєш, там відбуваються такі речі, які ти ніколи не робив і не думав, що ти будеш робити. Там стріляють, там вбивають, там дійсно багато смерті є. І коли ти приїжджаєш там як священник, відповідно, ти взагалі наше християнство – це є релігія любові. Релігія, яку ми говоримо про любов нашого Спасителя до кожної людини, про любов один до одного, ти, в принципі, це є ті самі важливі заповіді, які ми маємо. І коли ти там, в тому окопі, в тому болоті сидиш і дивишся на тих військових, а вони втратили свого друга зараз, там несуть ще одного, відірвало ногу, і ти розумієш, що ти маєш з ними говорити. Про що ти маєш говорити? Про любов говорити до ближнього, про любов до ворога. І, власне, навряд чи би мене хтось зрозумів, якщо, коли би такі теми піднімав. Тому що війна, вона там зовсім все по-іншому. Там дуже важко зрозуміти, де є та, знаєте, грань моралі, а де є гріх. І власне, самим першим завданням священика було сказати, що ті хлопці, вони не є самі. Що в будь-яких моментах їхнього життя, в будь-яких терпіннях і муках, власне, поруч є Господь Бог. Той, який кріпить їх, котрий завжди є, стоїть з боку, і вони, навіть залишившись в тих, знаєте, бліндажах, чи самі там залишився, чи там з своїми побратимами, коли зверху сипять гради, коли той шум дійсно невиносимий там під землею є, що вони не є самі, що є, що Господь Бог є поруч з ними, і незалежно від того, яка буде далі їхня доля, Господь їх ніколи не покине. І, власне, це була перша така місія і важлива донести до кожного військового.
Коли ви були там, вам приходили відповіді на запитання, скільки триває ця війна, чому вона взагалі розпочалася, хто з ким реально воює, ну і реально на якому етапі ми протистояння зараз?
Ну, єдине, що було запитання, коли вона закінчиться. І знаєте, ну, війна це є як це є зло, це як гріх. Тобто, коли ми говоримо про гріх, ми для того, щоб його не було, ми маємо його подолати, правда? Тобто ми не можемо втікати від гріха і ховатися від нього, тому що сама сутність того гріха така і залишиться злою. І гріх ніколи не зможе стати добром, наприклад. Тобто, тільки подолавши гріх, ми зможемо, власне, позбутися його. І так само на війні. Війна – це є зло, яке потрібно подолати, тому що іншого, ну, іншого варіанту немає в тому. І кожен має на своєму місці, на своєму рівні робити, власне, ту свою роботу і своє служіння нести. Військові несуть служіння в обороні своєї держави, вони за неї гинуть, віддають своє життя, вони повертаються каліками, скаліченими, не тільки фізично, але також і морально. Але так само ми маємо тут нашу територію, де, слава Богу, до нас не добрався ворог, де ми не чуємо пострілів, де нас не закидають градами. І, власне, так само і тут, на тому, на нашому місті, люди повинні працювати і служити на користь спільного добра, на користь того, щоб ця війна закінчилася чим пошвидше. І якщо в нас влада, наприклад, в кулуарах нашої влади знаходяться проросійські люди, які мають проросійські погляди. Ну, це не є вихід з того, що в ближчому часі війна закінчиться. Тому що може статися так, що взагалі хлопці навіть приїдуть звідти і скажуть, для чого мені це є, для чого той клаптик землі, який називає себе Донбасом, повинен бути, власне, в межах України. За що ми боремося, за що загинули їхні побратими, за що вони ризикують кожного дня, постійно є втрати, про то ніхто не говорить. Всім стає байдуже і просто страшно стає то, що колись стане байдуже і нашим військовим. Розумієте, якщо ситуація не зміниться, тому що моральний дух солдата має бути на високому рівні. Але щоб він був на високому рівні, його потрібно завжди підтримувати. Підтримувати не тільки там на фронті, але також і тут в тилах.
Отже, і я вам останнє питання поставлю в цьому нашому сьогоднішньому ефірі. Скажіть, яка головна проблема зараз сьогодні в Україні, можливо, в головах українців, чого бракує для, врешті, перемоги духовної, ментальної, усвідомлення своєї українськості, патріотичності? Так, от я думаю, що ви, знімаючи ці стрічки і будучи священником, неодноразово ці питання собі ставили, і тому цікаво почути вас.
Ну, дивіться, тут одна проблема є одна – немає відповідальності. Повинна бути відповідальність в кожному вчинку, який робить людина, в кожному рішенні, яке вона приймає, відповідальність по відношенню до інших людей, відповідальність по відношенню до своєї праці, до свого служіння. Власне, поки не буде тої загальної, дійсної, правдивої відповідальності в людей, доти ми не зможемо стати, як, знаєте, як один народ, як одна скасина нація, ми будемо завжди розпрошені, тому що людей завжди цікавить щось інше, щось новіше, щось навіть взяти зараз ситуацію з тим снігом, що випав. Людей зараз почало більше дивувати, що зимою випав сніг, ніж то, що снайпери вбили 4 наших українських солдат, розумієте? І, власне, ну це банально і неправильно є, тому що ми маємо якось вміти розставляти свої пріоритети, і що би ми не робили, от навіть взяти тих героїв, про яких ми знімаємо фільм, вони несли відповідальність. Відповідальність і розуміння тої відповідальності з самого початку до самого кінця. І, власне, розуміння такої відповідальності має бути для в кожного українця.
Супер. Отже, мені дуже сподобалась розмова, та особливо, якщо взяти, що вона була нашою першою. Я щиро, так як любитель кінематографа, так бажаю вам ні в якому разі не зупинятися на досягнутому, знімати ще безліч таких патріотичних фільмів, так, які дійсно заставляють нас переобдумати все те, що стосується патріотизму. Буквально в часі нашого інтерв'ю я вам вдячний, тому що ви мене надихнули ще поспілкуватися з сценаристом вашої стрічки. І говорячи, я навіть, вибачте, дозволив собі переписуватися з ним, і він дав добро на те, щоб дати нам інтерв'ю. Це все вийшло так спонтанічно. Тому ми цю тему вашої стрічки продовжимо. Дякую за це надихання, за цю інспірацію. І дякуємо за ваш цей важливий дуже в часі цього протистояння, яке є не тільки матеріалізованим в воєнні дії, але і внутрішнім, ментальним протистоянням, боротьбу за власну ідентичність. І ви на цьому фронті робите таку справу, яку навіть і переоцінити важко. Я дуже вам вдячний і бажаю успіхів вам і вашій громадській організації. Слава Ісусу Христу!
Слава віки Богу!
Програма «Антивірус», і отець Михайло Греділь був гостем нашої програми, ведучий Іваницький Сергій. Слава Ісусу Христу!
Слава віки Богу!